jumlansek jiġbor fih il-gwerer, il-konflitti u l-ħidma għaż-żamma tal-paċi li fihom l-Awstraljani kienu involuti. Huwa opportunità li nonoraw u infakkru lil dawk kollha li kellhom sehem fis-servizz u s-sagrifiċċji biex illum ngħixu fl-Awstralja kif nafuha llum. Importanti li nkunu nafu li l-gżira żgħira ta' Malta li mhix bogħod ħafna minn Gallipoli kellha sehem importanti f'dawn l-avvenimenti. Il-Maltin għenu eluf ta' soldati Awstraljani u minn New Zealand li kienu feruti serjament f'Gallipoli. Dawn indbatu Malta biex ikunu ikkurati hemmhekk, imma sfortunatament 300 minnhom li mitu indifnu f'Malta. Anke l-gżira żgħira ta' Malta f'nofs il-Baħar Mediterran kellha sehem importanti fl-ewwel gwerra dinjija, tant huwa hekk li ħadet l-isem bħala n-ners tal-Mediterran. Għalhekk hemm rabta b'saħħitha bejn Awstralja, New Zealand u Malta. Biex jibqa' nfakkar dan il-kapitlu fl-istorja ta' l-ewwel gwerra dinjija, anke f'Malta twaqqaf il-monument ta' Lanzac. Biex ma ninsew qatt lil dawk li kienu parte mill-Lanzacs, is-sur Frank Scicluna kien ħareġ il-ktieb bl-isem Malta and the Anzacs li fih jgħidilna aktar dwar is-sem ta' Malta u l-Maltin.
Jiena ndunajt kif jafu ħafna illi kemm f'Malta u kemm fl-Awstralja u New Zealand ftit jafu is-sem li Malta ħadet f'din fl-ewwel gwerra. U għalhekk jiena kuntattijajt lill-RSL ta' South Australia il-Maltese branch u għattilhom bl-idea tiegħi li nippubblika dan il-ktieb u huma qablu illi jgħinuni biex jiena dina l-idea nagħmilha twali. U għalhekk ikkuntattjajna il-Ministeru tal-Veteran Affairs tal-Awstralja biex nakkwistaw xi fondi ħalli nkunu nistgħu nippubblikaw dan il-ktieb illi illum li biex tistampa ktieb mhuwiex faċli.
Il-preżentazzjoni tiegħu hija ta' livellu li ħafna.
Jiva, dan il-ktieb li għandu 10 ħoxna u kollu bil-kulur u glossi fi iktar minn 150 paġna. U f'dan il-ktieb issibu l-ismijiet tas-suldati Awstraljani u ta' New Zealand li huma mitfunin ġewwa ċ-ċimiterji ta' Malta illi b'kollox huma dwar 300 ftit Maltin u Awstraljani u New Zealand jafu li f'Malta fid-daqsxejn gżira ċkejkna f'nofs il-Mediterran hemm 300 soldat Awstraljan u New Zealand mitfunin hemmhekk. Fih ukoll lista tal-isptarijiet tal-militar li ħadu ħsieb dawk is-suldati illi ġew mibatin Malta u l-indarbu fil-battalja ta' Gallipoli fil-Turkija. Fih ukoll lista bl-istampi ta' ċimiterji ta' Malta fejn hemm mitfunin dawn is-suldati, lista tal-vapuri militari li ankraw Malta u li ġabu fuqhom soldati feruti minn Gallipoli. U ftit ukoll aħna nafu li f'Malta hemm ukoll nurses Awstraljani u minn New Zealand li mitu u ġew mitfunin ġewwa Malta wkoll. Fih ukoll ħafna stampi dwar il-Lanzac Memorial illi hemm fil-ġnien tal-Argotti fil-Furjana. Bdana il-monument tal-Anzacs, Malta intrabtet iktar ma l-istorja tal-Anzacs tal-Awstralja u tal-New Zealand u jina inħeġġeġ mhux biss il-Maltin ta' Malta imma l-Maltin li imorru, il-Maltin ta' berra li imorru jżuru Malta biex iżuru dana il-monument sabiħ, aħna gburin biħ.
Nissupuni dan kien suġġett li ilu ħafna għal-qalbek.
Eżattament, jina kont naf tit li xejn fuq fl-istorja ta' Malta, speċjalment fis-sem li Malta ħadet matul l-ewwel gwerra dinjija u dan nitkellmu fis-sena 1914 sal 1918. Jina derli illi dana l-ktib nil-linkjaw l-istorja ta' Malta u l-istorja tal-Australia u ta' New Zealand u fil-fad kuntattjajt sew il-Ministeri tal-Veteran Affairs tal-Australia u ta' New Zealand u tlabt lill-Ministri biex jibgħatu wkoll messaġġ li huwa pubblikat f'dana l-ktieb. Fih ukoll introduzzjoni speċjali mill-Kummissarju Għoli għal-Malta fl-Awstralja u fih ukoll ħafna messaġġi oħrajn minn nies prominenti, speċjalment mill-President tal-RSL ta' South Australia li kollha faħru livell għoli ta' dana l-ktieb. Il-ktieb huwa kollu miktub l-Ingliż u mexxej ħafna u attrajenti ħafna wkoll.